Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνο Λάβδα.
Είναι τα podcast της Life of.
Να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά, κύριε Λάβδα. Τι σηματοδοτεί η τοποθέτηση της Κάρλας στη θέση της ΗΠΑ, της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σε δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αναπόφευκτα αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και αμέσως μετά πάμε στο διεθνές περιβάλλον. Για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, το τρίο αυτό το οποίο έχει επιβεβαιωθεί, δηλαδή η κυρία Φον ντερ Λάιεν, ο Κώστα, ο πρώην Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας και η κυρία Κάλλας, στο εσωτερικό σηματοδοτούν ότι την πραγματικότητα ότι ήταν υπερβολικές οι συζητήσεις για το μεγάλο σοκ από τις ευρωεκλογές, διότι αν το σκεφτείτε, αυτό το οποίο εκφράζουν είναι την βεβαιότητα ότι οι δύο μεγάλες ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και οι Σοσιαλδημοκράτες, θα παραμείνουν οι δύο πυλώνες σταθερότητας, ας το πούμε έτσι, και προβλεψιμότητας, θα έλεγα, στα ευρωπαϊκά πράγματα. Και όντως, περί αυτού πρόκειται. Μην ξεχνάτε ότι στην τρίτη θέση πλέον δεν είναι οι φιλελεύθεροι, το Renew Europe, εν πάση περιπτώσει, στο οποίο κυριαρχούσαν κυρίως ο Μακρόν και κάποιοι άλλοι, εννοώ το κόμμα του Μακρόν, αλλά είναι το ECR, οι Ευρωπαίοι Μεταρρυθμιστές και Συντηρητικοί, που είναι ένα συντηρητικό μόρφωμα, το οποίο κατά κανέναν τρόπο, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ακροδεξιό, εν πάση περιπτώσει. Άρα, εσωτερικά, τι σηματοδοτεί? Ότι η σταθερότητα της πρώτης ομάδας Λαϊκό Κόμμα και της δεύτερης Σοσιαλδημοκράτες δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Προς τα έξω τώρα, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Είναι πιο περίπλοκα γιατί η κυρία Κάλλας έχει την εμπειρία την μικρή την οποία έχει από μια ενδιαφέρουσα χώρα της Βαλτικής, η οποία αισθάνθηκε για λόγους πολλούς και διαφόρους και κυρίως ιστορικούς ότι απειλείται από τον τυχοδιοκτισμό του Κρεμλίνου. Από την άλλη όμως μεριά, πρώτον, έχει κάνει διάφορες απίθανες δηλώσεις, η πιο πρόσφατη εκ των οποίων ήταν ότι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η Ρωσία, η Ρωσική Ομοσπονδία, θα ήταν η διάλυσή της, ο κατακαιρματισμός της. Όταν μετά από αυτό το ίδιο άτομο, αλλά λίγες εβδομάδες μετά, όχι 5 ή 10 χρόνια, που τοποθετήσει, είπα, το εκπρόσωπο για τα εξωτερικά, εκεί τίθεται ένα θέμα. Δεύτερον, γιατί έχει ελάχιστη εμπειρία σε σχέση με ζητήματα που καίνε, για παράδειγμα, την περιοχή μας, Ανατολική Μεσόγειο, Κύπρος, Ελληνοτουρκικά.
Εκεί αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας. Ήθελα να σας ρωτήσω τι γνωρίζουμε για τις απόψεις της, ειδικά για την Τουρκία που αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα.
Όσο ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος παραμένει πόλεμος και δεν έχει μπει σε μια εκεχηρία διαπραγματεύσεων ή, εν πάση περιπτώσει, μόνιμη εκεχηρία, το οποίο ακόμα δεν φαίνεται τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες, τόσο η Τουρκία θα παραμένει αναβαθμισμένη. Διότι αντίθετα από ό,τι έλεγαν κάποιοι εξ αρχής το 2022, όταν ξεκίνησε αυτή η βάρβαρη μαζική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Τουρκία αναβαθμίστηκε, μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ούτε έπαθε σοκ από τα μαθήματα τα οποία θα λάμβανε η αναθεωρητική Ρωσία, ώστε μετά να τα εφαρμόσει και η Τουρκία, τίποτα από όσες ανοησίες λεγόταν τότε. Στην συνέπεια, επιμένω ότι όσο ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος παραμένει στην κτηνώδη φάση στην οποία βρίσκεται ακόμα και καθημερινά υπάρχει καταστροφή ανθρώπων και υποδομών, τόσο η Τουρκία θα αισθάνεται και σε μεγάλο βαθμό θα είναι αναβαθμισμένη. Στο πλαίσιο αυτό, να θυμίσω το πώς εξελίχθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Φινλανδία και τη Σουηδία, που για την Τουρκία εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά. Οι Βαλτικές χώρες, λοιπόν, γενικώς και η κυρία Κάλλας ειδικώς, και σίγουρα η Εσθονία, θεωρούν ότι η Τουρκία είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος σε αυτόν τον τεράστιο αγώνα, όπως τον βλέπουν, απέναντι στην Ρωσική Ομοσπονδία και τις επεκτατικές βλέψεις της. Και κατά συνέπεια, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Προφανώς καταρχήν θετικοί, διότι ορίστηκε η κυρία Κάλλας, τελείωσε. Αλλά πρέπει να διερευνήσουμε με ενδιαφέρον και να περιμένουμε και να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε και να επηρεάσουμε, γιατί όλοι οι αξιωματούχοι Ευρωπαίοι οφείλουν να επηρεάζουν και να επηρεάζονται τις απόψεις της. Άρα, η ευθεία απάντηση σε αυτό που λέτε είναι: γνωρίζουμε πολύ λίγα, αλλά μπορούμε με σχετική ασφάλεια να βγάλουμε συμπεράσματα από άλλες απόψεις της. Και οι απόψεις δεν αφορούν τον αναθεωρητισμό γενικώς, αφορούν, κατά την άποψή μου, αφορούν τη Ρωσία ειδικώς. Η κυρία Κάλλας είναι από εκείνους που θεωρούν ότι το ΝΑΤΟ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας αφορά σε σχέση με τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, το ΝΑΤΟ μας αφορά ούτως ή άλλως, έχουν βρει ένα νέο αντίπαλο και αυτό είναι η Ρωσία, η οποία ενδέχεται να στηριχτεί και από άλλες δυνάμεις. Αυτή είναι μια πάρα πολύ προβληματική, απλουστευτική, μανιχαϊστική λογική. Διότι βεβαίως το πρόβλημα με το Κρεμλίνο είναι μεγάλο αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχουμε άλλα προβλήματα σε 5 ή 10 χρόνια στον πλανήτη μας.
Είπατε πριν ότι η Τουρκία κατάφερε και αναβαθμίστηκε με το ρόλο αυτό που έπαιξε. Και βλέπουμε όλοι ότι συνεχίζει να έχει πολύ καλές και στενές σχέσεις με την Ρωσία του Πούτιν. Η Ελλάδα, από την άλλη, είχε παραδοσιακά καλές σχέσεις με τη Ρωσία για πολλά χρόνια μέχρι σχετικά πρόσφατα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι από τις κυβερνήσεις που ταυτίστηκαν απολύτως με την αμερικάνικη θέση και είναι απολύτως απέναντι από τη Ρωσία. Της ασκείται μια κριτική όμως σε σχέση με αυτό, δηλαδή ότι και αρκετοί αναρωτιούνται για το αν θα μπορούσε να παίξει και η Ελλάδα ένα ρόλο γέφυρας χωρίς να αμφισβητεί το ανήκομενο στη Δύση και χωρίς να αμφισβητεί και την Δυτική Συμμαχία στην οποία βρίσκεται, αλλά να μην είναι τόσο κάθετα και απόλυτα απέναντι από την Ρωσία ώστε να διατηρήσει κάποιες γέφυρες και να παίξει και έναν διπλωματικό ρόλο. Θα μπορούσε να το κάνει. Αυτό είναι βάσιμη αυτή η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με αυτό. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς, είναι αρκετοί που κάνουν αυτή την κριτική.
Ναι, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ακούστε, το 2022 κάποια στιγμή είχα πει σε μια συνέντευξη μετά την εισβολή την βάρβαρη της Ρωσίας ότι εν πάση περιπτώσει μέσω μακροπρόθεσμα ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρασία χωρίς κάποιο ρόλο για τη Ρωσία δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι το μέσω μακροπρόθεσμο. Βραχυπρόθεσμα η ελληνική κυβέρνηση ορθώς θεώρησε ως αυτονόητο το ότι οφείλουμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είμαστε κάθετοι στην καταδίκη αυτού που συνέβη. Τώρα, αν αυτό που ρωτάτε σημαίνει όχι ακριβώς τη γέφυρα για την οποία θα απαντήσω αμέσως, αλλά το αν θα μπορούσαμε με η βοήθεια που σωστά δίνουμε στην Ουκρανία μετά την απολύτως ορθή καταδίκη, την απόλυτη κάθετη και ανεπιφύλακτη καταδίκη της ρωσικής εισβολής. Αν λοιπόν μετά από αυτό το αυτονόητο και απαραίτητο η βοήθεια θα μπορούσε να είναι άλλου τύπου, η απάντηση μου είναι ναι. Θα προτιμούσα βοήθεια υγειονομική, θα προτιμούσα βοήθεια έστω και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του προσωπικού, παρά ευθέως στρατιωτική βοήθεια. Γενικώς η βοήθεια η οποία σκοτώνει στρατιώτες και ενδεχομένως και άμαχους, είναι βοήθεια η οποία δεν ξεχνιέται από την αντίπαλη πλευρά εύκολα. Δεν περνάνε πάρα πολλά
πάντως
χρόνια.
Εδώ έχουμε το παράδοξο.
Να πω και για τη γέφυρα.
Ναι, ότι η Ουκρανία να έχει καλές σχέσεις και με την Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία, παρότι έχει αυτή τη στενή σχέση με τη Ρωσία,
βεβαίως.
Στην Ουκρανία, η Ουκρανία διατηρεί καλές σχέσεις με την Τουρκία.
Βεβαίως. Πάμε λοιπόν από την επιφύλαξη που είχα και έχω και είναι μεγάλη στο είδος της βοήθειας. Η lethal βοήθεια δεν ξεχνιέται. Δυστυχώς, και φοβάμαι ότι δεν θα ξεχαστεί από τη Ρωσία εύκολα, και καλό θα ήταν να ξεχαστεί. Δεν έχουμε λόγο να έχουμε τη Ρωσία απέναντι. Όμως η γέφυρα είναι κάτι άλλο. Καταρχήν, να επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτό που είπατε. Καλές σχέσεις με τη Ρωσία ακριβώς.
Όχι, όχι. Δεν ήταν θέση
ποτέ
δική μου αυτή.
Ναι,
εγώ σας ρώτησα.
Όχι, ναι, με την τοποθέτηση
ανέφερα
αυτή.
Όχι, όχι. Δεν τοποθετήθηκα προσωπικά. Είπα ότι κάποιοι ασκούν μια κριτική στον.
Όχι, λέω για το υπόβαθρο. Ότι είχαμε παλιά καλές σχέσεις, λένε κάποιοι με τη Ρωσία.
Α, ότι ναι. Είχαμε, ναι. Ότι είχαμε
σχέσεις κάποτε. Πολύ καλύτερες. Συμφωνώ με αυτή.
Επί Καραμαλή, για παράδειγμα.
Πολύ καλύτερες από ό,τι είναι τώρα, διότι προσπαθήσαμε πάντα. Παρά τις αταξίες της Ρωσίας, η οποία σας θυμίζω ήταν μια χώρα που αμέσως αναγνώρισε την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, από τις πρώτες στον πλανήτη, ως Μακεδονία, έτσι, παρά την προβληματική στάση της σε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν τα βόρεια σύνορά μας, και τα θετικά της βεβαίως, σχέση με το Κυπριακό και άλλα ζητήματα, γιατί πάντα είναι μοιρασμένα αυτά τα πράγματα, είχαμε καλύτερη από ό,τι έχουμε τώρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αν πάμε πίσω 5, 10, 15, 20, 25 κλπ. Χρόνια. Βλέπουμε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, ας πούμε σχηματικά το 1991, ας πούμε το 91 σε σχέση με τις νέες συμφωνίες που ίδρυσαν αυτά τα διάδοχα κράτη της Σοβιετικής Ένωσης, τα οποία αυτή τη στιγμή πολεμάνε μεταξύ τους, έτσι περί αυτού πρόκειται. Αν πάμε λοιπόν στο 91, θα δούμε ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση γενικώς ήταν διαφορετικές. Και αν πάμε στο 2000 και πάλι ήταν και πάλι λέγοντας. Άρα η Ελλάδα είναι φυσικό εκεί να ακολουθεί grosso modo τις εξελίξεις στις σχέσεις Δύση-Ρωσίας. Ένα το κρατούμε, να μην το ξεχνάμε. Τώρα, η lethal force, όταν δίνεται ως βοήθεια, είναι κάτι που δεν ξεχνιέται εύκολα. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Θα προτιμούσα υγειονομική βοήθεια, άλλη βοήθεια. Δεν βλέπω γιατί έπρεπε να είμαστε στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά το είδος βοήθειας. Τρίτον, η γέφυρα. Ακούστε, καλώς ή κακώς, ειδικά μετά την τεράστια ζημιά που πάθαμε με την χρηματοπιστωτική κρίση μετά το 2010 και την μεγάλη ανισορροπία ισχύως που υπήρξε στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Όσοι το αρνούνται αυτό, απλώς πρέπει να πάνε να κοιταχτούν, έτσι. Τα συμπέρα με την τεράστια ανισορροπία ισχύω Ελλάδα-Τουρκία που δημιουργήθηκε και στο ναυτικό και σε μικρότερο βαθμό στην αεροπορία, στο στρατό, σε κάθε θέμα. Είναι φυσικό να σκεφτόμαστε όλοι ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι μέχρι να ξαναυπάρξει πλήρης ανάταξη της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύω, και ευτυχώς είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί, πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί σε σχέση με τι γέφυρες μπορούμε να χτίζουμε και με ποιον. Άρα, εγώ αντιλαμβάνομαι μια κυβέρνηση στην Αθήνα η οποία ξέρει ότι έχει κάποια όρια αυτή τη στιγμή. Αυτό δείχνει σοφροσύνη, δεν δείχνει, πώς να πω, υποχρεωτικότητα. Ξέρει ότι η Τουρκία αυτά που κάνει αντιμετωπίζει το περιβάλλον της λόγω του εκτοπίσματος το οποίο έχει. Το εκτόπισμα της Τουρκίας στο δημογραφικό από πλευράς ΑΕΠ επίσης, έτσι η Τουρκία προσεγγίζει το 1-3 ΑΕΠ. Το δημογραφικό το οποίο είναι συντριπτικό. Οι σχέσεις που έχει με το πολιτικό Ισλάμ σε όλο τον πλανήτη. Είναι ένα διαφορετικό εκτόπισμα. Άρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να είμαστε γέφυρα, θα μπορούσαμε να είμαστε όμως μια χώρα η οποία δεν έχει μπει στην πρώτη γραμμή.
Ενώ να συμφωνώ. Παίξει ένα διπλωματικό ρόλο μεταξύ Ρωσίας και Δύσης η Ελλάδα.
Δεν είμαστε
θα μπορούσε
εκεί.
Να
είμαστε.
Παίξει ένα τέτοιο ρόλο.
Όχι, λυπάμαι, θα είμαι κάθετος. Σε αυτή τη φάση, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν η Γαλλία με το τεράστιο δικό της εκτόπισμα, το στρατιωτικό, το πυρηνικό και το πολιτικό και το διπλωματικό. Δεν μπόρεσε να παίξει τον ρόλο που ήθελε στην αρχή ο Μακρόν.
Καλά, και κάτι έχουν κάνει λάθος όμως και ο Μακρόν και ο Σόλτς.
Κοιτάξτε, έχουν κάνει λάθος. Οι ΗΠΑ και η Βρετανία, από όσο γνωρίζουμε, τορπίλησαν σαφώς τις πρώτες προσπάθειες και της Γαλλίας και της Τουρκίας. Και εκεί ο Μεν Σόλτς, ως συνήθως, είναι ένας πολύ προσεκτικός άνθρωπος, όλα δείχνουν, και προσεκτικός καγκελάριος. Ακολούθησε επιθύμια την γραμμή την Αμερικανική, όπως κάνει η Γερμανία εδώ και δεκαετίες. Αλλά και παραπάνω. Αλλά ο Μακρόν προσπάθησε και απέτυχε. Και δεν απέτυχε γιατί έκανε λάθος, δεν το βλέπω έτσι. Απέτυχε διότι ήταν πολύ σκληρή αμερικανο-βρετανική γραμμή. Ότι πρέπει αυτός ο πόλεμος, αφού ξεκίνησε από τον Πούτιν, γιατί από εκεί ξεκίνησε. Τώρα, η ιστορία για τις συνθήκες μπορεί να τη συζητάμε ώρες, όχι ένα τέταρτο ή μισή ώρα. Οι συνθήκες που οδήγησαν στον πόλεμο, μια άλλη συζήτηση. Έτσι, από το Θουκυδίδη μέχρι σήμερα. Τεράστια συζήτηση. Πώς οδηγούμαστε σε ένα πόλεμο μεταξύ τέτοιων δυνάμεων. Αλλά αν τα αφήσουμε στην άκρη, η αιτία είναι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τελεία.
Πάντως, μια τέτοια κριτική, κύριε Λάβδα, εγώ έχω ακούσει από την αντιπολίτευση και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ να γίνεται και στο θέμα της Γάζας, δηλαδή ότι η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε και εδώ να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητικό λόγω των καλών σχέσεων που έχει με το Ισραήλ, αλλά και με τους Παλαιστίνους είχαμε μια παραδοσιακά καλή σχέση και με τα αραβικά κράτη. Και παρόλα αυτά ότι η ελληνική κυβέρνηση προτίμησε να υποστηρίξει απόλυτα το Ισραήλ και να μην κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Βέβαια είδαμε ότι αυτό επιχειρήθηκε λίγο να μετριαστεί στην πορεία και από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά αυτές ήταν οι εντυπώσεις που έδωσε ειδικά στην αρχή και τις ασκήθηκε και γι' αυτό κριτική. Το έχετε ακούσει και σε αυτό. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε. Εκεί ισχύει ότι για την Ουκρανία, κατά τη γνώμη σου, και τη Ρωσία, αυτό που είπατε δηλαδή.
Για την Ουκρανία ισχύει ότι κακώς δίνουμε lethal μέσα στην Ουκρανία.
Αυτό στο θέμα της Γάζας.
Στο διπλωματικό επίπεδο, με τη Γάζα ισχύει το εξής.
Θα μπορούσε να κρατήσει άλλη στάση, ίσως θα κράτησε αυτή τη στάση η κυβέρνηση.
Μπορεί κανείς να κατανοήσει το γιατί μια ελληνική κυβέρνηση, αυτή ή κάποια άλλη, οποιαδήποτε, ενός κομμάτους, συμμαχική, οποιαδήποτε, προσπαθεί σε αυτή την πάρα πολύ απρόβλεπτη και εξαιρετικά επικίνδυνη διεθνή συγκυρία να δείξει ότι είναι ένα αξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ και βεβαίως αυτονόητος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί να χρησιμοποιήσει μεταξύ άλλων και για την πίεση στην Τουρκία. Αυτό θα το καταλάβαινα. Αυτό θα το βλέπα και ως σωστό στρατηγικά. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ σωστά αναδεικνύουμε την αξιοπιστία μας στο πλαίσιο της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας και του Ευρωατλαντικού κόσμου γενικότερα, αν ξέρετε, του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό αφορά και άλλες χώρες, όπως είναι η Ιαπωνία, όπως είναι η Νότια Κορέα, έτσι όπως είναι και πέραν του ΝΑΤΟ. Ορθώς το πράττουμε. Αλλά το πράττουμε παράλληλα δίνοντας ευκαιρίες στην Τουρκία συνεχώς, η οποία τις χρησιμοποιεί χωρίς να αλλάζει την ατζέντα της. Εκεί έχω το πρόβλημα.
Και ενώ η Ελλάδα δεν είναι ένας αξιόπιστος σήμα.
Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Κατά συνέπεια, η Τουρκία χρησιμοποιεί το εκτόπισμα το οποίο όντως έχει για να κρατήσει μια σκληρή ατζέντα και παράλληλα να προσαρμόζεται ελαφρά κυλώντας το χρόνο. Ο χρόνος δεν κυλάει και να πηγαίνουμε σε επόμενα επεισόδια. Και παράλληλα η Ελλάδα κάνει ό,τι κάνει, χωρίς όμως να χρησιμοποιεί αυτή την αξιοπιστία τη δική της για να πιέζει την Τουρκία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το Ισραήλ είναι ένας πολύτιμος.
Άρα έχουμε όλο αυτό το διεθνές δίκαιο και στο τέλος ισχύει πάλι ο νόμος του ισχυρού και ο νόμος της ζούγκλας. Η Τουρκία είναι ο πιο ισχυρός παίχτης, άρα επιβάλλεται και άρα τη σέβονται όλοι, παρότι καταπατά το διεθνές δίκαιο. Οπότε εμείς το επικαλούμαστε, είμαστε αξιόπιστοι, το σεβόμαστε.
Το διεθνές δίκαιο είναι εργαλείο. Έτσι. Είναι ένα από τα εργαλεία που έχει ένα κράτος. Το διεθνές δίκαιο
και
είναι
δεν υπάρχει τρόπος να επιβληθεί.
Και
αυτό
επιβάλλεται μέσα με διάφορους τρόπους που έχουν να κάνουν και με την ισχύ του κράτους, το οποίο προσπαθεί να επιβληθεί. Κατά συνέπεια, όλη αυτή η συζήτηση περί δικαίου δικαστηρίων και όλα αυτά δημιουργεί και μια σύγχυση στο μυαλό του μέσου πολίτη σε σχέση με το τι αναφερόμαστε. Αναφερόμαστε σε εκλεπτισμένη διαμεσολάβηση. Είναι ένα είδος σοφιστική διαμεσολάβηση και τα λεγόμενα διεθνή δικαστήρια ουσιαστικά είναι διαμεσολαβητικοί οργανισμοί. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Το ότι ορισμένοι συνάδελφοι του διεθνούς δικαίου το βλέπουν αυτό ως περίπου κάτι ιερό, αυτό ενδεχομένως χαρακτηρίζει θετικά τους ίδιους που έχουν πάρει τόσο σοβαρά το επάγγελμά τους, αλλά το διεθνές δίκαιο είναι κάτι το οποίο σπανίως είναι δίκαιο και σπανίως είναι και πραγματικά διεθνές. Τώρα, να πω για το Ισραήλ δύο κουβέντες, επιτρέψτε μου. Κοιτάξτε, με το Ισραήλ αργήσαμε να βρούμε έναν κοινό βηματισμό, δυστυχώς. Και αυτό μας έχει κοστίσει, κατά την άποψή μου. Αυτή η περίπου, πώς να την πω, από το DNA της ελληνικής αριστεράς και ενδεχομένως και των σοσιαλιστών, συμπάθεια με την παλαιστινιακή υπόθεση, είναι κατανοητή. Μάλιστα, σοβαροί άνθρωποι σε αυτό το χώρο, όπως ο Έμινιστος Ανδρέας Παντρέα, έχουν και άποψη γι' αυτό. Κάποιοι νεότεροι δεν έχουν άποψη για τίποτα, οπότε ούτε γι' αυτό. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι με το Ισραήλ έχουμε πάρα πολλά κοινά. Πρώτα-πρώτα, το Ισραήλ είναι μια όαση δυτική δημοκρατία, μια πολύ άγρια και σε τελική ανάλυση πολύ δύσκολη γειτονιά. Δεύτερον, έχουμε πολλά κοινά απέναντι στην Τουρκία, κοινά προβλήματα με την Τουρκία. Τρίτον, το Ισραήλ χτίζει αυτή τη στιγμή πάλι μια στρατηγική για την μετά Νετανιάχου εποχή. Θα ήταν λάθος αυτή τη φάση.
Κατά καιρούς θα βρίσκει όμως το Ισραήλ με την Τουρκία.
Και θα εξακολουθήσει να τα βρίσκει, διότι το Ισραήλ είναι μια χώρα που έχει μάθει την δύσκολη τέχνη της επιβίωσης σε μια δύσκολη γειτονιά, χωρίς να αλλάξει το καθεστώς του. Αυτό είναι τρομερό επιτεύγμα. Το Ισραήλ έχει μια πλουραλιστική μορφή κράτους δικαίου σε μια περιοχή στην οποία ακόμα και οι εχθροί προτιμάνε να παραδίδονται στο Ισραήλ παρά στους δικούς τους αντιπάλους. Το έχουμε δει, αυτό είναι τεκμηριωμένο από τις παλιές σχέσεις μεταξύ της Χαμάς και της Φατάχ, όπου οι της Φατάχ για να φύγουν από την Χαμάς παραδεινόταν μαζικά στους Ισραηλινούς, γιατί ήξεραν ότι εν πάση περιπτώσει θα είναι η μεταχείριση σε ένα πλαίσιο μέσα. Έλεγα λοιπόν ότι με το Ισραήλ πρέπει να εμβαθύνουμε, όχι να μειώσουμε τις σχέσεις. Και άρα όλα αυτά είναι καταρχήν καλώς καμωμένα, εκτός από τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Ξαναλέω, το έχω πει από καιρό. Αλλά θα είχαν μεγαλύτερο νόημα, εάν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής πίεσης Τουρκίας, την οποία δεν τη βλέπω καθόλου. Και αυτό με προβληματίζει.
Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε πεθαίνουν αθώοι κάθε μέρα στη Γάζα, κύριε Λάβδα, και αυτό επίσης δεν μπορεί η ανθρωπότητα και η Δύση να κλείνει τα μάτια της.
Αυτό ισχύει για πολλές περιοχές Αφρικής, όπως μιλάμε τώρα, και ισχύει επίσης και για ιδιωτικές περιοχές της Ασίας. Άρα θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν βρισκόμαστε σε μια εποχή μετά το τέλος των πολέμων, τον τέλος των συγκρούσεων, κάθε άλλο δυστυχώς, και άρα πρέπει να βλέπουμε τι μπορούμε, πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε χωρίς να χάνουμε τον ανθρωπισμό μας. Ο ανθρωπισμός δεν μπορεί να είναι, και γενικότερα η ανθρωπιά, αλλά αυτή η ανθρωπιστική προσέγγιση δεν μπορεί να είναι τόσο επιλεκτική όσο δυστυχώς είναι για πολλούς. Βεβαίως υπάρχει θέμα στην Παλαιστίνη, αλλά υπάρχει θέμα και σε δύο ή τρεις περιοχές Αφρικής τώρα και της Ανατολικής Ασίας. Κατά συνέπεια, πρέπει να δούμε πού μπορούμε να επιδράσουμε σε επίπεδο κανόνων, εκεί όπου μπορούμε να το κάνουμε, επιλεκτικά για λόγους πολιτικής υπερευαισθησίας. Το να λέμε ότι αυτό που συμβαίνει στο Παλαιστίνη σήμερα είναι φρίκι, ενώ αυτό που συνέβαινε στους Ουιγούρους, ας πούμε, πρόσφατα δεν είναι. Εκεί έχω πρόβλημα.
Να πάμε λίγο στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία απασχολεί και πάλι την επικαιρότητα λόγω κυρίως της νέας ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, που εμφανίζεται να μην θέλει να τη σεβαστεί όσο αφορά το σκέλος των υποχρεώσεών της. Βλέπουμε ότι το έργα όμνες δεν λειτουργεί.
Σωστότατα, ναι.
Εσείς εκτιμάτε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει το βέτο ή την απειλή βέτο για την ενταξιακή της πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Πάντα όταν λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση για την χρήση της απειλής, μάλλον παρά το ίδιο, την ίδια την άρνηση κυρία, λαμβάνονται υπόψη πάρα πολλοί παράγοντες. Ποιος αντιστέκεται πολύ, από αυτόν που αντιστέκεται πολύ, τι έχεις να κερδίσεις αν κάνεις λίγο πίσω κτλ. Άρα πάντα αυτές οι αποφάσεις δεν αφορούν μόνο το αντικείμενο, την πολιτεία της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά αφορούν γενικότερα και τις ισορροπίες μεταξύ των μελών της Ένωσης. Ένα το κρατούμενο για να μην το ξεχνάμε τι συμβαίνει πραγματικά. Αυτό το κατανοώ και έτσι πρέπει να είναι. Από την άλλη μεριά, επειδή η προκλητικότητα του ΒΜΡΟ την περιμέναμε, δεν είναι κάτι καινούριο και κακώς ενδεχομένως κάποιους τους εκπλήσει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει πίσω. Το έργο όμνες, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει ουσιαστικά καταργηθεί. Βλέπω να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι τεράστιο λάθος, κατά τη γνώμη μου, να έχουμε κόμματα της αντιπολίτευσης που να λένε ότι φταίει και η ελληνική πλευρά, διότι καθυστέρησε, και φταίει, άντε να το πούμε και αυτό, και η πλευρά της κυβέρνησης των Σκοπίων καινούρια. Είναι αδιανόητο. Η Συμφωνία των Πρεσπών τους έδωσε ένα νέο κεφάλαιο, να μην πω το αρκτικό κεφάλαιο, στη διαμόρφωση μιας καινούργιας κρατικοεθνικής συνείδησης. Έτσι θα μείνει. Δεν πρόκειται να μείνει η συμφωνία η οποία κατά κάποιο τρόπο δικαιώνει αυτούς που την έγραψαν και την εφάρμοσαν. Κατά τη γνώμη μου, πάντα. Θα μείνει ως συμφωνία η οποία είναι κρισιμότατο κεφάλαιο στη διαμόρφωση μιας κρατικοεθνικής συνείδησης για τους Βόρειους Μακεδόνες. Το τραγικό με την ελληνική οπτική γωνία για την Συμφωνία των Πρεσπών είναι ότι δεν εφαρμόζει καν το αυτονόητο, δηλαδή δεν ιδρύει μία nationality, μία εθνικότητα βορειομακεδονική. Μιλάει για μακεδονική εθνικότητα. Nationality είναι Μακεδονία.
Ναι, αλλά αυτό το πήραν από τη συμφωνία.
Αυτό λέω. Λέω λοιπόν ότι η ίδια συμφωνία, δεν είμαστε μόνο το ΦΜΡΟ, είμαστε η συμφωνία. Το ΒΜΡΟ το ξέραμε. Κατά κανένα τρόπο, σε κανένα στάδιο της διαπραγμάτευσης, το ΒΜΡΟ δεν είπε ότι θα εφαρμόσει τη συμφωνία. Αντιθέτως, το ΒΜΡΟ εμφανίζεται τώρα λίγο πιο ήπιο από ό,τι εφαρμοζόταν στο παρελθόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, αφενός θέλει το ΒΜΡΟ, αφετέρου η ίδια συμφωνία είναι μια συμφωνία που έχει τεράστια προβλήματα από την ελληνική πλευρά.
Μα στην Ελλάδα, πάρα πολλοί πολιτικοί, οι οποίοι ήταν υπέρ της λύσης και καθόλου δεν ήταν από τους φανατικούς που λέγανε όχι να μην υπάρξει το όνομα Μακεδονία κτλ. Και όχι στο σύνθετο. Να φέρω για παράδειγμα τον Κώστα Σιμίτη, που δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν από τους πολιτικούς που ήθελαν να λυθεί το θέμα της εκκρεμότητας του ονόματος και δεν ήταν από τους ούτε κανένας εθνικιστής πολιτικός, ούτε κανένας πολύ αυστηρός σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι θα δεχόταν άνετα το θέμα της σύνθετης. Όλοι οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι αυτό θα γινόταν αποδεκτό από την Ελλάδα. Δεν μπορούσε να μην.
Μα δεν είναι εκεί
γίνει.
Το πρόβλημα της συμφωνίας.
Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και ο Κώστας Σιμίτης είχε πει ότι αυτή δεν ήταν μια καλή συμφωνία. Ότι ναι, μεν το θέμα του ονόματος έπρεπε να λυθεί. Αλλά αυτή η συμφωνία δεν ήταν μια καλή συμφωνία και φαίνονται και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην πορεία.
Ακριβώς. Και μπαίνω στον περασμό να παραπέμψω σε άρθρα μου του 2018. Και του 2019, αλλά ή του 2018, που εξηγούσα γιατί το μεν σύνθετο δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε, αλλά ο ορισμός της nationality είναι κρίσιμος, της γλώσσας είναι κρίσιμος και ο τρόπος με τον οποίο τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με την τεσμα δυσκολία των ΑΝΕΛ, υπάρχει πολύ επέμενα να υποθεί και αυτό, να το αποδεχτούν, αλλά αυτό δεν έπαιξε ρόλο. Ο τρόπος με τον οποίο το προσέγγισαν ήταν κατά την άποψή μου πάρα πολύ βιαστικός. Η συμφωνία έχει και ενδιαφέροντα σημεία, καλοδουλεμένα. Το είχα επισημάνει από τότε, αλλά συνολικά χρειαζόταν περισσότερο διάστημα να οριμάσει, να πιεστεί η απέναντι πλευρά και σε τελική, αν με τις εκλογές, όπως μας έλεγαν τότε ο κύριος Ζάεφ και οι άλλοι, έβγαινε το ΒΜΡΟ, έβγαινε το ΒΜΡΟ.
Και ήταν και περίεργο, γιατί δεν έγινε προσπάθεια να υπάρξει και μια διακομματική συμφωνία, τουλάχιστον με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που δεν θα επιμένανε, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα λέγανε κανένας από αυτούς, ειδικά. Επί Μητσοτάκη, ας πούμε, δεν ήταν, ο Σαμαράς δεν ξέρω μπορεί να έλεγε όχι σύνθετο, δεν ξέρω αν θα επέμενε. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν και αυτός υπέρ της πολύ αυστηρής γραμμής ότι με τίποτα σύνθετο δεν δεχόμαστε σύνθετο. Και αν είχε γίνει μια, αυτή είναι μια κριτική που γινόταν, ότι αν είχε γίνει μια προσπάθεια να υπάρχει συμφωνία όλων των κομμάτων, και να τους συμβουλευτούν, ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα.
Νομίζω ότι πρέπει εδώ να δούμε τη βιασύνη της τότε κυβέρνησης να εγγράψει στις υποτίθεται δήθεν τέλος πάντων επιτυχίες της μια ολοκληρωμένη συμφωνία. Είναι μια βιαστική για την ελληνική πλευρά συμφωνία. Ξαναλέω, τότε από τα Σκόπια έλεγαν ότι θα αλλάξει η κατάσταση και θα χαθεί η ευκαιρία. Ας άλλαζε και θα βλέπαμε πώς θα πιεζόταν τα Σκόπια. Μέσα εντός είναι μια προβληματική συμφωνία παρά τα μερικά καλά σημεία της, τα καλοδουλεμένα. Και αυτό, όπως κάποιοι είχαμε προβλέψει από τότε, θα μας συνοδεύει για πάρα πολλά χρόνια.
Πριν από λίγες μέρες έγιναν κάποιες δηλώσεις από ελληνικής πλευράς, από τον εκπρόσωπο της Enterprise Greece στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού για ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και κάποιοι αναρωτήθηκαν αν αυτή θα συμπεριλαμβάνει και την έρευνα υδρογονανθράκων. Από το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησαν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, συνεχώς επανέρχεται αυτή η συζήτηση για το αν θα υπάρξει συνεργασία και τι θα αφορά αυτήν. Και είναι λίγο και σαν να μην λέγονται και κάποια πράγματα με το όνομά τους. Εσείς πού θεωρείτε ότι υπάρχει αυτό το θέμα? Ξέρουμε ότι η Τουρκία το θέλει και πιέζει για αυτό το πράγμα. Ενώ υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει οριοθέτηση της ΑΟΣ, το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Τι γίνεται με αυτό το θέμα τελικά?
Κοιτάξτε, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση. Άλλωστε, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους μου, δεν έχω κάποια συμβουλευτική άλλη θέση σε σχέση με την κυβέρνηση και το πώς παίρνει τις αποφάσεις της. Άρα δεν έχω καμία ειδική ενημέρωση. Όλοι υποψιαζόμαστε, ή τόσο πολύ υποψιαζόμαστε, ότι υπάρχει μια συζήτηση η οποία εξελίσσεται. Αυτό θα ήταν και μια εξήγηση, γιατί όντως αναζητείται εξήγηση για την ήπια στάση της παρούσης ελληνικής κυβέρνησης, η οποία δίνει διαδοχικές επικοινωνιακές ευκαιρίες στον ανεκδίκητο κύριο Ερντογάν να εμφανίζεται σε συναντήσεις κορυφής με τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη, ως εάν δεν συμβαίνει τίποτα. Μία εξήγηση θα ήταν ότι υπάρχει μια συζήτηση που προς τα κάπου πάει. Αλλά πρέπει να ρωτήσετε κάποιον άλλο γι' αυτό.
Πάντως, κύριε Λάβδα, η Τουρκία όχι μόνο δεν έχει υποχωρήσει και από το ναζιστικού τύπου έβριμα της γαλάζιας πατρίδας, που θυμίζει και τον περίφημο ζωτικό χώρο του Χίτλερ, αλλά το προωθεί όλο και πιο συστηματικά. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό η ελληνική πλευρά? Δηλαδή, αυτό το πράγμα, αν θυμόσαστε με την γαλάζια πατρίδα, το Μαβί Βατάν, ξεκίνησε στην αρχή από κάποιους Τούρκους και το θεωρούσαμε ότι είναι υπόθεση κάποιων εθνικιστών γραφικών που σε καμία περίπτωση δεν θα γινόταν κυβερνητική πολιτική, κρατική πολιτική της Τουρκίας. Και μετά είδαμε τον Ερντογάν να το υιοθετεί κανονικά, να φωτογραφίζει. Έχουν φτιάξει χάρτες που δείχνουν το μισό Αιγαίο με τα ελληνικά νησιά μέσα να είναι τουρκικό. Να φωτογραφίζει τον Ερντογάν μπροστά από αυτούς τους χάρτες και το προωθούν πλέον κανονικά. Και πιο επίσημα δεν γίνεται δηλαδή με τον τρόπο που το κάνουν. Κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και θυμίζει αυτό που λέμε πάρα πολύ και το λένε πάρα πολύ σοβαροί και πολιτικοί και διανοούμενοι και διεθνολόγοι, το περίφημο ζωτικό χώρο. Και θέλω να σας ρωτήσω και τι κάνει η Ελλάδα για να το αντιμετωπίσει αυτό. Και από την άλλη, αυτό δηλαδή δεν ενοχλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το βλέπει, δεν καταλαβαίνει τον κίνδυνο, δεν το θεωρούν επικίνδυνο.
Είναι απολύτως κρίσιμο. Θα πρέπει η Ελλάδα, ανεξαρτήτως παροπίδων, ποιος είναι εντός εισαγωγικών ακροδεξιός και ποιος δεν είναι, να ξεκινήσει, όπως επιτέλους γίνεται και με την κυρία Μελώνη, μια πολύ συστηματική διερεύνηση των κοινών τόπων σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, απέναντι μεταξύ άλλων και στην Τουρκία. Διότι αν χαθεί αυτή η κρίσιμη των πρώτων μηνών ευκαιρία να μπούμε σε βάθος και να συζητήσουμε τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Υπάρχουν ήδη αρκετοί, και υπάρχουν και μερικά think tanks, σκέφτομαι ήδη δύο, στην Ευρώπη, όχι στις ΗΠΑ, τα οποία πιέζουν για τη συμπερίληψη της Τουρκίας σε κάποια από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Είναι κρίσιμο τώρα να αφήσουμε τις παρόλες για το ποιος είναι ακροδεξιός και ποιος είναι ήμι ακροδεξιός και να αρχίσουμε να βρίσκουμε κοινούς τόπους με τις κυβερνήσεις στη Ρώμη, στο Παρίσι και οπουδήποτε αλλού. Με την κυβέρνηση Σόλτς, παρά τον συμπαθή καγκελάριο και την συμπαθή σύνθεση της κυβέρνησης, είναι δύσκολο να βρούμε κοινό τόπο σε αυτό, διότι τα συμφέροντα της Γερμανίας στην Τουρκία και της Τουρκίας στη Γερμανία, λόγω και της μεγάλης μειονότητας, λόγω των εμπορικών σχέσεων.
Άρα αυτό δεν έχει σχέση με το ποιος είναι στην κυβέρνηση.
Βεβαίως, αυτό που σας λέω τόση ώρα, ότι δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι αν η Λεπέν στην κυβέρνηση σώνεται καλά, μιλάμε λιγότερο. Ή με την κυρία Μελώνη, θυμάμαι. Μια συνάδελφό σας στο ραδιόφωνο μου είχε πάρει συνέντευξη την επόμενη μέρα που ορίστηκε η κυρία Μελώνη πρωθυπουργός και με ρωτούσε αν έχει φασιστικό παρελθόν. Και της απάντησε ότι δεν μας αφορά. Έχω την άποψή μου.
Πάντως αλλά... η κυρία Μελώνη έχει φιλικές διαθέσεις προς την Τουρκία από ό,τι
και προς την Αλβανία, ακόμα περισσότερο.
Ακριβώς.
Αλλά πρέπει ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
Και στη Γαλλία ο Μακρόν, τώρα δεν ξέρω η Λεπέν τι στάση θα κρατήσει, αλλά ο Μακρόν είχε κρατήσει καλή στάση στο θέμα της Τουρκίας.
Όχι απλώς καλή, θα έλεγα την καλύτερη από όλη τη Δύση. Η Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής Ελλάδας-Γαλλίας είναι τεράστιο άνοιγμα για την Ελλάδα. Η πάρα πολύ σοβαρή.
Και υπάρχουν και κοινά γεωπολιτικά συμφέροντα. Γιατί η Γαλλία δεν θέλει να αφήσει την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στη Μεσόγειο γενικώς. Η Γαλλία είναι ναυτική δύναμη. Θεωρεί αδιανόητο την Σαχλαμάρα περί Γαλλίας Πατρίδας.
Κοινά...
Βεβαίως υπάρχουν κοινά. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε ανεξαρτήτως κυβέρνησης, αν είναι έτσι ή αλλιώς, να κάνουμε μια πάρα πολύ συστηματική προσπάθεια να διαμορφωθεί μια συναντήληψη.
Κυρία Μελώνη, ο Biden και η Αμερικανική κυβέρνηση μια χαρά την υποδέχτηκαν.
Βεβαίως, αυτονόητο. Κοιτάξτε, να αρχίσουμε να συζητάμε, να επιτρέψουμε μια παρένθεση. Νομίζω ενδιαφέρει όσους θα μας ακούσουν. Στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα, το ότι ενώ ερευνούμε πάρα πολύ διεξοδικά και καλά κάνουμε την κοινή γνώμη, τις τάσεις, όλα αυτά τα πράγματα, που είναι και δουλειά των πολιτικών αναλυτών σε όλο τον κόσμο, δεν κάνουμε το ίδιο για το πολιτικό προσωπικό. Ένα από τα μεγάλα κενά της ελληνικής πολιτικής επιστήμης, αντίθεση με τη βρετανική και την αμερικανική, είναι η έρευνα του ελληνικού πολιτικού προσωπικού. Ελπίζω κάποτε αυτό το κενό, το φρικτό, να καλυφθεί. Εάν είχαμε αυτή την έρευνα και αρχίζαμε να βλέπαμε ποιος στα 15 του και στα 20 του και στα 25 του τι είδους σχέσεις είχε, τι είδους απόψεις σε ένα βάθος δεκαετιών, τότε θα βλέπαμε πόσο δυσάρεστο είναι να πηγαίνουμε προς τα πίσω. Κλείνω την παρένθεση. Κατά συνέπεια, ανεξαρτήτως σύνθεσης κυβερνήσεων, τώρα πρέπει να πείσουμε ότι η Τουρκία είναι επικίνδυνη. Διότι υπάρχουν πολλές φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λένε ότι η Τουρκία, επειδή έχει ένα αξιόμαχο στράτευμα, επειδή έχει μεγάλη πολεμική εμπειρία σε πολλά μέτωπα, επειδή μπορεί να κινητοποιήσει γρήγορα σοβαρές δυνάμεις, επειδή έχει ένα κατόφλι πόνου για το οποίο μιλάω από χρόνια, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, που είναι διαφορετικό από των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή αντέχει απώλειες, να το πω πολύ απλά. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητη για την Ευρωπαϊκή Άμυνα.
Αυτά μισθοφόρους τζιχαντιστές χρησιμοποιούσαν.
Καλά, μεταξύ άλλων, ναι, όχι μόνο, έχει ένα τακτικό στρατό, αξιολογότατο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσουμε. Δεν αντιμετωπίζεται όταν δεξιώνεσαι τον Ερντογάν ή σε δεξιώνα τον Ερντογάν σε επίπεδο κορυφής, λέγοντας ότι τα πράγματα λύνονται, γιατί έχουμε ήπιες σχέσεις. Και αν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να χρειαζόμαστε συναντήσεις κορυφής για να κερδίσουμε 2 μήνες αποφυγή θερμών επεισοδίων, τότε αυτό δείχνει ένα ναυάγιο εθνικής στρατηγικής τεραστίων διαστάσεων.
Ναι, είναι μάλλον δηλαδή πολύ βραχυπρόθεσμη.
Είναι εντελώς βραχυπρόθεσμη.
Η πολιτική της
είναι
Ελλάδας.
Εντελώς βραχυπρόθεσμη.
Κοιτάει απλώς να κερδίζει χρόνο κάθε φορά, να πηγαίνει
Βεβαίως.
Παρακάτω.
Και για να είμαστε δίκαιοι, από το 2020 τουλάχιστον, όχι το 2019, το 2020, ξεκινήσαμε και μια προσπάθεια αποκατάστασης ισορροπίας ισχύως, η οποία είχε τρωθεί σε τέτοιο βαθμό που θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Βλέπω καμιά φορά κάποιου ανεκδίκητου του τηλεοράσει να βγαίνουν και να λένε ότι ξέρετε, αν γίνει κάτι, η Τουρκία θα πάθει αυτό, εκείνο και το άλλο. Λυπάμαι που του ακούω. Η Τουρκία είναι ακόμα ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο.
Όμω, κύριε Λάβδα, είπαμε πριν για την κυβέρνηση Τσίπρα στο θέμα τη συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο θέμα των ελληνοτουρκικών, για παράδειγμα, που παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες αυτές με το διάλογο κτλ., ούτε εκείνη ενημερώνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μπορούσε να είχε συγκαλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς, να τους έχει ενημερώσει ή να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία στα εθνικά θέματα. Άλλωστε, από άποψη θέσεων, δεν είναι μακριά τα τρία τουλάχιστον
καθόλου,
κόμματα.
Καθόλου.
Θα έλεγα ότι έχουν ίδια πολιτική στην πραγματικότητα.
Θα συμφωνήσω μαζί.
Για ποιο λόγο δεν υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία και ενημέρωση?
Για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα εθνικά θέματα και στο τραπέζι των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Γι' αυτό. Διότι διαφορετικά, αν βρεθούμε τρεις-τέσσερις άνθρωποι, συμφωνήσουμε λίγο πολύ. Μετά, αν βγείτε εσείς, αν βγω εγώ και αρχίσω και λέω ότι δεν μας τα είπε έτσι, τότε βεβαίως θα είμαι εκτεθειμένος ή θα είστε εσείς εκτεθειμένοι.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω και για τη στοχοποίηση της Ελλάδας και της Κύπρου από τον κύριο Φιντάν και πώς ερμηνεύεται αυτή από εσάς. Αναφέρομαι στις απειλές της, με αφορμή τις απειλές της Χεσμπολά προς την Κύπρο και στις υποδείξεις του Φιντάν ότι όχι μόνο η Κύπρος αλλά και τα ελληνικά νησιά εμπλέκονται στον πόλεμο της Γάζας, όπως είπε. Σαν να έλεγε στη Χεσμπολά δηλαδή, να στοχοποιήσετε και την Κύπρο αλλά και τα ελληνικά νησιά μαζί. Ποια είναι η γνώμη σας, για ποιο λόγο το τράβηξε τόσο πολύ, ενώ υποτίθεται ότι υπάρχει αυτός ο διάλογος αυτή την περίοδο?
Ναι, σωστά.
Γιατί αυτό ήταν μια ακραία.
Ναι, μια από αρκετές ακραίες. Ο Φιντάν, καταρχήν ξέρουμε ποιος είναι, τον έκανε υπουργό εξωτερικών ο Ερντογάν. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών για μεγάλο διάστημα. Άρα, αντιλαμβάνεστε τι εικόνα των πραγμάτων έχει και τι προσέγγιση. Τώρα, η Χεσμπολά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Ιράν, από την Τεχεράνη. Άρα δεν θα κάνει κάτι αν δεν τη δώσει το πράσινο φως η Τεχεράνη. Ταυτόχρονα όμως η Χεσμπολά, όπως επίσης υποθέτω ότι γνωρίζετε, είναι μέρος της κυβέρνησης του Λιβάνου. Δηλαδή έχει δύο, αν θυμάμαι καλά, υπουργεία αυτή τη στιγμή, τα εργασίας και των υποδομών, στην κυβέρνηση στο Λίβανο, ως μειοψηφικό κομμάτι της συνεργασίας της συμμαχικής κυβέρνησης. Άρα έχει αυτό το δυσυπόστατο, αφενός τρισυπόστατο. Είναι μια τρομακτική τρομοκρατική οργάνωση στην πραγματικότητα, πολύ καλά εξοπλισμένη, μπροστά στην οποία η Χαμάς είναι νηπιαγωγείο, έτσι. Είναι καλά εξοπλισμένη η Χεσμπολά. Δεύτερον, συμμετέχει ως πολιτικό κόμμα στην κυβέρνηση της Συμμαχικής στο Λίβανο και τρίτον, όλοι ξέρουμε ότι είναι λίγο πολύ ένα κομμάτι της περιφερειακής επιρροής της Τεχεράνης και δεν θα κάνει τίποτα αν η Τεχεράνη δεν της δώσει το πράσινο φως. Ο Φιντάν τα ξέρει αυτά βεβαίως και πολλά άλλα, αλλά θεωρεί ότι είναι ευκαιρία αυτή η ανοησία που είπε ο τωρινός ηγέτης της Χεσμπολά για να δείξει ότι η Ελλάδα είναι απέναντι σε αυτό το κομμάτι του μουσουλμανικού κόσμου. Δεν είναι μόνο η Κύπρος απέναντί σας, είναι και η Ελλάδα απέναντί σας.
Αυτή η στοχοποίηση είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παραβλέψουμε ή είναι επικίνδυνη?
Ή δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο το οποίο παραβλέπουμε, νομίζω. Είναι βεβαίως επικίνδυνη. Δείχνει πόσο η Τουρκία παίζει σε όλα αυτά τα ταμπλό και θα επαναλάβω στο παγκόσμιο πολιτικό Ισλάμ. Και ξέρετε, εκεί μια παρένθεση δεν έχει να κάνει με σιητικό και σουνιτικό Ισλάμ, ότι η Χεσμπολά επηρεάζεται από το σιητική Τεχεράνη, ενώ η Τουρκία κτλ. Όχι, αυτά είναι, έχουν κάποιο νόημα ακόμα, αλλά τα πράγματα είναι τόσο περίπλοκα και οι συμμαχίες τόσο σαφείς, που έχει φτάσει η Χεσμπολά να συντονίζεται πλήρως με τη Χαμάς, παρά τα διαφορετικά κέντρα επιρροής που εκφράζουν. Και άρα ο Φιντάν δείχνει σε αυτόν τον κόσμο, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτός είναι ένας πολιτικοποιημένος κόσμος. Αυτά που λέει ο Φιντάν δεν τα ακούνε μόνο 10 στελέχη της Χεσμπολά. Περνάνε παντού και τα ακούν και οι φανατισμένοι, αυτοί οι οποίοι έχουν την ελπίδα τους στην απελευθέρωση του Ισλάμ από την αδικία της Δύσης. Και μας βάζει σε αυτό το ταμπλό. Ακριβώς αυτό το ταμπλό.
Πάντως δεν έχουμε μόνο πρόβλημα με την Τουρκία και με την Βόρεια Μακεδονία. Και με την Αλβανία συνεχίζονται τα προβλήματα και βάζουν ζητήματα και ο Ράμα επιμένει σε μια έτσι πολωτική συμπεριφορά, μέχρι και θέμα τσάμιδων βάζει και ξαναβάζει, δηλαδή δεν το έχει, και γενικά πιέζει όσο μπορεί. Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι ο Ράμα έχει αυτή την επιθετική συμπεριφορά τελευταία?
Κοιτάξτε, η Αλβανία σε βάθος χρόνου, από τότε που πέρασε από την κομμουνιστική απόλυτη απομόνωση, όπως ξέρετε, κάποτε ήταν και μέλος του Συμφώνου της Βαρσοβίας, βγήκε μετά, πέρασε την απομόνωση του Χότζα κτλ. Η Αλβανία από τη δεκαετία του 90 ουσιαστικά σταδιακά περνούσε όλο και περισσότερο σε τουρκική σφαίρα επιρροής, παρά το γεγονός ότι η οικονομία της εξαρτάται όλο και περισσότερο από την Ελλάδα και την Ιταλία. Την Ιταλία και την Ελλάδα. Χωρίς την Ιταλία και την Ελλάδα, η Αλβανία θα είχε μπορέσει
την
ποτέ
Ιταλία
να σταθεί.
Την Ιταλία τη σέβεται όμως.
Την Ιταλία τη σέβεται, πρώτον γιατί η Ιταλία βεβαίως έχει άλλο εκτόπισμα. Την Ελλάδα διότι οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις κάνουν αυτό που λέγαμε πριν. Μια πολύ βραχυπρόθεσμη προσέγγιση των πραγμάτων. Διαδοχικές. Αλλά είναι μια διαδοχική αντίληψη του ελληνικού πολιτικού προσωπικού ότι, εν πάση περιπτώσει, χωρίς στρατηγική. Μπορούμε όπως το φανταζόμαστε και όπως τα λένε οι φίλοι μας, τους οποίους παίρνουμε και συμβούλους και μας λένε αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε, να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Έχουμε πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια, γιατί ο κόσμος γίνεται πιο απρόβλεπτος. Περνάμε σε έναν κόσμο που έχει 2-3 κέντρα, πόλους, με συγχωρείτε, και πάρα πολλά κέντρα ισχύως. Άρα, ένας κόσμος πολυπολικός αλλά περιορισμένων πόλων, τριών, πιθανώς τεσσάρων, θα δούμε πώς εξελίσσεται η Ινδία. Και σίγουρα πολλών κέντρων ισχύω. Εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο απρόβλεπτα.
Έτσι, έχετε δίκιο και αυτό είναι το πολύ σημαντικό ζήτημα που βάζετε. Αλλά εδώ στην πιο μικρή γειτονιά μας, στη Βαλκανική, βλέπουμε ότι ο εθνικισμός είναι αρκετά έντονος στις περισσότερες από τις γειτονικές χώρες. Ενώ η Ελλάδα είναι σχεδόν η μόνη χώρα που δεν βάζει τέτοια ζητήματα επεκτατικά, εθνικιστικά, λυτρωτικά κτλ. Δηλαδή, δείτε ότι και στην Αλβανία το ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε για μεγάλη Αλβανία.
Βεβαίως.
Ακόμα και ο Άλμπιν Κούρτι έχει φωτογραφηθεί με χάρτες που δείχνουν τη μεγάλη Αλβανία και δείχνουν την Κέρκυρα και ένα μέρος της Ελληνικής Υπήρου.
Και η νέα πρόεδρος της πολιτείας της Βόρειας Μακεδονίας μίλησε για Μακεδόνες του Αιγαίου και πάλι, έτσι δεν είναι τώρα προχθές, αντιπροχθές.
Την Τουρκία που είπαμε πριν με την Γαλάζια Πατρίδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε γείτονες οι οποίοι βάζουν τέτοια ζητήματα, ανοίγουν εθνικιστικά ζητήματα. Και μόνο η Ελλάδα δεν συμμερίζεται τέτοιες.
Μπαίνω στον πειρασμό να πω ότι αυτό επιβεβαιώνει αυτό που είχα γράψει με αρκετά χρόνια για τον μονομερή ιδεολογικό εθνικό αφοπλισμό της Ελλάδος. Δηλαδή υπάρχει ένας μονομερής αφοπλισμός σε αυτά τα θέματα σε σχέση με την κοινή γνώμη. Η ειρωνία
του
πράγματος.
Αλλά και σωστά κάνει η Ελλάδα, βέβαια. Σωστά σέβεται τις συνθήκες. Σωστά.
Με την υποσημείωση όμως, η οποία δεν είναι τριτεύουσα σημασία, μπορεί να είναι δευτερεύουσα ίσως, ότι αυτά πάντα είναι διαδραστικά, εξαρτώνται. Εάν ξαφνικά η Νότια Κορέα τρελαθεί και πει, ξέρετε, δεν μας ενδιαφέρει η αποτρεπτική ισχύ, θα την καταπιεί η Βόρεια Κορέα μέσα σε μερικούς μήνες ή χρόνια. Άρα όλα αυτά εξαρτώνται από τους γείτονες. Δεν πρέπει να είναι μονομερή. Εδώ λοιπόν, φτάσαμε να ακούμε τελευταία ότι είναι πολύ χρήσιμο, πολύ απαραίτητο και πια χρήσιμο, να προσέξουμε να μην επαναβαλκανοποιηθεί η ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό εμένα μου φαίνεται παράδοξο. Πρώτον, είναι φυσικό να είναι εν μέρη βαλκανική εξωτερική πολιτική, γιατί δεν έχουμε μεταναστεύσει όλοι από εδώ. Ζούμε έτσι στην νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Άρα, φυσικό είναι να είναι και πρέπει να είναι και βαλκανική. Και άρα, πρέπει επίσης να κρατάει τις ισορροπίες με τους δύσκολους γείτονες. Αυτό που ονόμασα προετών μονομερής ιδεολογικός αφοπλισμός είναι λάθος. Λοιπόν, βεβαίως να επαναβαλκανοποιηθεί, αν με αυτό σημαίνει το να χρειαστεί να πιέσουμε τη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δημιουργείται μια λίγο μεσιανική αντίληψη στην ελληνική κοινή γνώμη ότι αυτά είναι προβλήματα τα οποία λύνονται. Πότε, αν όχι φέτος, το 2028, αν όχι το 28, στις αρχές του 29. Η πικρή πραγματικότητα είναι ότι ζούμε ακόμα σε μια δύσκολη γειτονιά. Και άρα ζητήματα δύσκολα και σύνθετα, ή θα παριστάνουμε ότι τα λύνουμε όπως με τη συνθήκη των Πρεσπών και ουσιαστικά δεν θα τα έχουμε λύσει καθόλου, ή θα αντιληφθούμε ότι θέλουν διαχείριση η οποία πηγαίνει σε βάθος χρόνου. Άρα, λόγω της περιοχής, λόγω των εθνικισμών που υπάρχουν σε γειτονικές χώρες, πρέπει να δώσουμε να καταλάβει ο μέσος, στατιστικά μέσος Έλλην πολίτης, ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα σέρνουμε πάρα πολλά χρόνια.
Πάντως θυμάμαι, και το θυμόσαστε σίγουρα κι εσείς, τον Εμμανουέλ Μακρόν να βάζει ζητήματα για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λέει να αναφέρεται και στη Βόρεια Μακεδονία και στα Βαλκανικά κράτη.
Και η ελληνική
κράτη
κυβέρνηση να τον μαλώνει.
Ακριβώς. Δηλαδή,
2019, ναι, η νέα ελληνική κυβέρνηση.
Ναι. Δηλαδή ο Μακρόν έλεγε ότι δεν μπορεί να μπουν αυτές οι χώρες.
Ο Μακρόν
μέσα
έλεγε αυτό που έπρεπε ο κάθε Ευρωπαίος ηγέτης να πει.
Έτσι. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έλεγε ότι όχι, πρέπει να μπουν. Μάλωσε τον Μακρόν, όπως το λέτε.
Λέω λοιπόν ότι και πριν από τον Μακρόν, οι γαλλικές κυβερνήσεις είχαν μια ειδική άποψη για το τι σημαίνει διεύρυνση. Και πίστευαν ορθώς, αντίθετα στην βασική αμερικανική προσέγγιση, αμερικανική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν χρειάζεται μονίμως να πηγαίνει σε διευρύνσεις για να σταθεροποιείς την περίμετρό σου. Η βασική λογική μετά τη σύμβαση της Κοπενχάγης αρχές δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα είναι η αμερικανική οπτική γωνία. Ότι για να σταθεροποιηθεί η πάλε ποτέ Ανατολική Ευρώπη, τώρα αυτή φτάνει και στην Μολδαβία και την Ουκρανία, θα πρέπει να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό από τη στρατηγική, να πω αρχιτεκτονική, ούτε καν στρατηγική, μακροσκοπική οπτική γωνία της Ουάσιγκτον, εγώ θα το καταλάβαινα αν ήμουν Αμερικανός. Δηλαδή έχει το νόημά του. Ως μη Αμερικανός, παρότι έχω ζήσει και πηγαίνω έρχομαι και την βλέπω σχεδόν σαν δεύτερη χώρα, δεύτερη πατρίδα μου την Αμερική, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Είναι σαν να πιέζουν τις ΗΠΑ να κάνουν το Μεξικό πολιτεία τους για να αντιμετωπίσουν, ξέρω εγώ, τα προβλήματα των ναρκωτικών. Νομίζω ότι η Γαλλία είχε πάντα την, ας την πω έτσι, ορθή προσέγγιση, που έλεγε ότι μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την περίμετρο με ειδικά καθεστώτα. Θυμίζω την περίφημη Ευρωμεσογειακή Ένωση που είχε κάνει η Γαλλία. Πρωτοβουλία γαλλική ήταν και δεν πήγε καλά. Εκεί εμείς είμαστε μια χώρα που ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, απολύτως ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, έχουμε καταπιεί αμάσιτο το παραμύθι της Κοπενχάγης και θεωρούμε ότι είναι η μοίρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευρύνεται μέχρι και πέρα από τα Ουράλια, ενδεχομένως να φτάσει και στη θάλασσα της Κίνας, να πάρει μέσα και την Ιαπωνία για να την προστατεύσει από την Κίνα και την Νότια Κορέα για να την προστατεύσει τη Βόρεια Κορέα.
Αν γίνεται χωρίς κριτήρια, δεν υπονομεύει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό?
Είναι το περίφημο παλιό δίλημα εμβάθυνση-διεύρυνση,
ναι.
Που αρκετοί συνάδελφοι έχουν πείσει τους φοιτητές τους, τους βοηθούς τους, νέους διδάκτορες, νέους συναδέλφους, τον πλανήτη, ότι είναι παλιό πασέ δίλημα. Δεν είναι καθόλου πασέ το δίλημα, είναι πολύ μαζί μας. Και όντως η Ευρώπη έχει προτιμήσει την διεύρυνση από την εμβάθυνση.
Να σας ρωτήσω τελευταία ερώτηση για τις αμερικανικές εκλογές. Πόσο θα επηρεάσει το αποτέλεσμα την εξέλιξη των πολέμων στην Ουκρανία και στην Γάζα, ενδεχομένως και άλλων, αλλά ειδικά για αυτούς τους δύο θα ήθελα να σας ρωτήσω.
Αν η κυβέρνηση Biden δεν μπορέσει να πετύχει πριν τον Νοέμβριο, πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου, να υπάρξει έστω μία κεχηρία διαρκείας στο Ρωσο-Ουκρανικό, εάν δεν το πετύχει, που το ευχόμαστε φαντάζομαι όλοι, τότε υποψιάζουμε ότι θα υπάρξουν και αρκετοί Αμερικανοί που θα ψηφίσουν Τραμπ όχι μόνο για τους διάφορους λόγους που έχουμε συζητήσει και εδώ και τους γνωρίζουμε, που είναι πολλοί λόγοι, αλλά μεταξύ άλλων και για να μην έχουν αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Η ανάγκη να φτάσουμε σε μια διαρκή εκεχηρία, δεν λέω λύση, αυτό θέλει μια συμφωνία που να πάρει χρόνια, Ρωσίας-Ουκρανίας, έχει να κάνει και με τις αμερικανικές εκλογές. Ο Τραμπ, όσο και αν φαίνεται απίθανο, παίζει μεταξύ όλων των άλλων και το χαρτί της ειρήνης αυτή τη στιγμή. Λέει ότι αν με βγάλετε πρόεδρο, ο πόλεμος θα τελειώσει. Θα τελειώσει πώς? Με την εγκατάλειψη της Ουκρανίας. Και άρα η Ουκρανία θα σταματήσει αφενός να μείνεται εκεί που πρέπει να μηνθεί. Και αφετέρου να λέει σαν χλαμάρες ότι θα πάρει πίσω την Κρυμαία, το οποίο είναι στα όρια του ανεκδότου. Κατά συνέπεια, είναι περίπλοκη η εξίσωση οι αμερικανικές εκλογές σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία-Ουκρανία. Αφενός έχετε έναν Biden, ο οποίος ανεξαρτήτως ηλικίας και λοιπά, έχει τεράστια εμπειρία από τα εξωτερικά θέματα, όντως τεράστια, την οποία επέκτησε και ως αντιπρόεδρος του Ομπάμα και πριν από την δική του παρουσία και ως γερουσιαστής και μετά. Ως τέλεχος το οποίο είχε εκπαιδευτεί στην εξωτερική πολιτική. Έχετε έναν Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που ξέρουμε όλοι ότι είναι, αλλά ενδέχεται ο φόβος μιας προεδρίας Τραμπ, που θα αναλάβει τον Γενάρη του 2025, αν όντως βγει τον Νοέμβριο, να οδηγήσει σε πίεση την ουκρανική πλευρά, γιατί η Ρωσία δεν έχει καλό να πιεστεί αυτή τη στιγμή, να φτάσει σε κάποια συμφωνία. Θα πρέπει να το ευχόμαστε αυτό. Πρώτον, γιατί θα σταματήσει ένα επιχείρημα του Τραμπ, ψηφίστε με να μην πάμε σε πόλεμο, και είναι αυτή τη στιγμή επιχείρημα του Τραμπ, δυστυχώς. Ή ευτυχώς για άλλους. Και δεύτερον, διότι αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι μια εκατόμβη, θεωρώ πάρα πολύ προβληματικό για την διεθνή κοινή γνώμη το ότι συνηθίσαμε πάλι το να συμβαίνει μια απίστευτη μαζική πολεμική αναμέτρηση, η οποία σημαίνει χιλιάδες νεκρούς, και νεκρούς όχι μέσω ευθανασίας, νεκρούς με φρικτούς θανάτους βεβαίως, τρομερή καταστροφή υλικού και ένα σχέδιο νοικοδόμησης το οποίο θα πάρει αναπίστευτη προσπάθεια και απίστευτους πόρους από την Ευρώπη κυρίως, όχι από τις ΗΠΑ, από την Ευρώπη κυρίως. Και βεβαίως με συνεργασίες και συνέργειες κλπ. Και το έχουμε συνηθίσει να είναι κάτι κανονικό. Ενώ κάθε μέρα που περνάει είναι μια φρικτή μέρα για τον πλανήτη. Και εκεί δεν ισχύει αυτό που είπα πριν, όταν μιλήσατε για το τι παθαίνει ο πληθυσμός στην Γάζα. Εκεί πρόκειται για ένα μαζικό πόλεμο τύπου αρχών 20ου αιώνα και 19ου, ο οποίος έχει εκατόμβη νεκρών συνεχώς, για τους οποίους δεν μαθαίνουμε όμως. Και σίγουρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο έχουμε εξοικειωθεί με έναν πόλεμο μαζικού τύπου που είχαμε να τον δούμε πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό είναι από μόνο του πάρα πολύ προβληματικό. Ελπίζω τουλάχιστον ότι πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου θα μπούμε σε μια εκεχηρία, ώστε αφενός να αφαιρεθεί το επιχείρημα των Τραμπ. Μακάρι να έχει άλλα επιχειρήματα και να πει στους Αμερικανούς: δεν μας αφορά, δεν είμαστε Αμερικανοί πολίτες, τουλάχιστον εγώ δεν είμαι. Και άρα θέλω να είμαι προσεκτικός, τι λέω για μια μεγάλη ιστορική δημοκρατία, το πώς ψηφίζουν οι πολίτες. Αλλά σίγουρα το επιχείρημα ψηφίστε με για να έχουμε ειρήνη είναι παράδοξο.
Άρα στην Ουκρανία θα παίξει κάποιο ρόλο, θα αλλάξουν τα πράγματα.
Το Κίεβο πολύ.
Αλλά
πολύ.
Στη Γάζα νομίζω.
Νομίζω ο Τραμπ το είπε και το εννοούσε. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους.
Ναι,
το είπε
ότι δεν θα παρέμβει καθόλου.
Βεβαίως,
έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάβρα.
Και εγώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.
Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνο Λάβδα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast, στο κανάλι της Life στο YouTube και στο Life.gr.
Είναι τα podcast της Life.